O Movemento Arts and Crafts. Arquivo número 10. O Movemento Arts and Crafts nace en Inglaterra nas últimas décadas do século XIX como a reacción contra a transformación dos procesos de produción e comercialización de obxectos que pasaron dunha produción artesanal propia das economías rurais a unha produción industrial. Os obxectos fabricados a máquina caracterizábanse, en xeral, polo seu caos estilístico e mala calidade estética ao imitar os estilos do pasado. Rápidamente foron considerados de mal gusto, facendo botar de menos as obras dos artesáns, feitas a man e tan diferentes dos acabados impersonais da fabricación en serie. A idea de progreso industrial comezou entón a mezclarse coa necesidade de devolver aos obxectos da vida cotián unha dimensión estética. Os seus defensores apoiáronse na filosofía promovida polas ideas do crítico de arte John Ruskin, levadas á práctica por William Morris. Esa filosofía denominouse Arts and Crafts, artes e oficios, e foi moito máis que unha viaxe nostálxica. Combinaba os principios filosóficos, éticos e políticos e os estéticos e funcionais que deran como resultado obras belas e de calidade á vez que útiles. Para lograrlo, facíase necesario eliminar a separación entre a arte e a artesanía. O deseño dos obxectos útiles debía ser considerado unha necesidade funcional e moral. Tiñan que rexeitar os métodos industriais de traballo que separan o traballador da obra que realiza, volvendo á agrupación dos artesáns en talleres, segundo o modelo medieval de traballo colectivo. Todo isto coa vista posta no traballo ben feito, ben acabado e satisfactorio tanto para artistas como para clientes. Outras inquedanzas aspiraban a obter o mellor do proceso industrial. Nesa liña, creáronse no 1857 as escolas de deseño fundadas por Henry Cole, co fin de mellorar a preparación das persoas que traballaban na industria. Aínda que España permaneceu á marxe do proceso de crecemento industrial dos países do norte, a influencia das correntes culturais europeas trouxo consigo a creación no 1824 do Real Conservatorio de Artes de Madrid. Entre as súas misións primordiais estaba a promoción das artes e das industrias e o establecemento dun depósito de máquinas e instrumentos utilizados na súa realización. En 1886, créase en Madrid a Escola Central de Artes e Oficios. No interesante preámbulo do Real Decreto de Creación indícase: a Exposición Universal de 1851 deu a coñecer a Gran Bretaña que para competir coas industrias estranxeiras tiña necesidade imperiosa de difundir nas súas clases populares a educación artística de que carecía e para conseguir pronto a realización dun propósito tan grande como útil creou o seu admirable establecemento de Kensington, cuyas ensinanzas adquiriron o extraordinario e case fabuloso desenvolvemento que acreditan as súas estatísticas. Tales resultados serviron de estímulo vivo ás demais nacións, con especialidade a aquelas que ante tan rápidos progresos viron ameazadas seriamente as ricas producións artístico-industriais que nas pasadas exposicións universais consideraron sen competencia posible en gusto e perfección. No 1900 créanse as Escolas de Artes e Industrias, reorganizando e fundindo as Escolas de Artes e Oficios e as Provinciais de Belas Artes, orientándoas, segundo se recolle textualmente, cara ao fomento da arte decorativa nas súas diversas ordes, único medio de procurar un renacemento vigoroso das nosas tradicionais e riquísimas industrias artísticas. A misión destas escolas é ensinar e propagar aquelas industrias, sobre todo as artísticas, que son descoñecidas ou están pouco adiantadas en España e principalmente as que poden implantar os artesáns por sí mesmos.